Svētā Rodoņieža Sergeja baznīca. 19. Gadsimta vidū izplatījās baumas, ka mainot konfesiju, būs iespējams iegūt arī zemi un lopus. Tas veicināja latviešu zemnieku pāriešanu pareizticībā. 1846. Gadā Valmierā sāka darboties pareizticīgo draudze. Gadu vēlāk tika uzcelta arī koka baznīca. Savukārt 1879. Gadā tika uzcelta mūra baznīca, ko projektējis pirmais akadēmisko izglītību ieguvušais latviešu arhitekts Jānis Frīdrihs Baumanis. Baznīca celta no plēstiem laukakmeņiem. Dzegas, ēku stūri un karnīzes veidotas no sarkaniem vietējā ražojuma ķieģeļiem. Blakus baznīcai atrodas Mūjānu Muižas barona Morica von Mangdena kapliča.